Ja, men god aften og velkommen til disse vigtige mennesker, som har fundet vejen herned, for verden står netop nu midt i et vadested, hvor på den ene side, så er det vores sanser registrerer gennem medierne, gennem snakken ude i byen osv., gennem hvad der er populært i kulturen stadigvæk, er domineret af et paradigme, som vi nu har levet under i mange årtier. Et selvdestruktivt paradigme, hvor man ligesom sagde, vi behøver ikke længere have udvikling, vi behøver ikke længere have stigende energiflugstæthed i energikilderne. Vi kan gå fra at have kernekraft til vindmøller, vi kan droppe hele den her idé om national suverænitet, om at nationer, så at sige, befolkningen i nationer i fællesskab, beslutter, hvad der er godt for dem. I stedet for, så kan vi som Blair fremstillede det, går over til tiden efter Blair-doktrinen, hvor man sagde, at tiden, ideen om den vestfalske fred, ideen om nationernes suverænitet, det hører fortiden til. Nu kan vi gå ind og lave krige i andre lande, som vi har lyst til, uden at kalde det krige, fordi vi i virkeligheden jo bare griber ind for at beskytte nogle mindretalsrettigheder. Og den her, det samme på det finansielle område, vi lever stadigvæk i en verden, hvor at bankfolk tilsyneladende går fri fra anklager, fra at blive stillet til ansvar over for de forbrydelser, de måtte lave, ligegyldigt hvor mange menneskers liv bliver lagt i ruiner, ligegyldigt hvor mange millioner af mennesker i nationer rundt omkring i verden, der måtte dø som et resultat af bankfolks politik og bankfolks beslutninger, så er der tilsyneladende ikke nogen, der bliver stillet til ansvar over for det. Men samtidig med, at denne intellektuelle og moralske bankerotte paradigme stadigvæk regerer verden, så er der mere og mere tydelige tegn på dag for dag, at et andet paradigme, man kan kalde det fremtidens paradigme, i stigende grad, lige nu kun kan observeres lidt her og lidt der, som svage, svage antydninger af stemmer ude i periferien. Men kigger man nøje efter, så vil man faktisk se, at allerede nu så er der tegn på, at det er et nyt paradigme, et nyt og langt bedre paradigme, der kan sikre menneskehedens overlevelse, faktisk er i sin vorden og er i gang med at vokse til. Og grunden til, at jeg siger, at dem, der er her, er så vigtige, det er, at vi er i centrum af det nye paradigme, og det er i høj grad af vores opgave at sørge for, at det, der netop nu er nogle svage stemmer, noget, som tilsyneladende ikke har haft så stor klangbund endnu, og ikke har kunne høre så meget, det kan komme ind på de rette steder, således at denne fremtidens paradigme kan tage over så hurtigt som muligt. Et tegn på det her, altså på hvor dramatisk det egentlig er potentielt set, jamen det så man i en beslutning, der blev taget den 25. januar i appeldomstolen for Washington D.C. i USA, hvor man havde en afgørelse, som selvfølgelig en sag, der var kørt fra en domstol, var blevet appelleret til appeldomstolen, som ligesom er det næste skridt, og skridtet inden, at hvis man skal skride niveauet over det, så skal man til den amerikanske højesteret. Og det appeldomstolen i Washington D.C., de lavede en kendelse den 25. januar, hvor at de fandt, at præsident Obama havde forbrudt sig imod den amerikanske forfatning. Den magtdeling, som ligger i den amerikanske forfatning, gennem at han havde lavet såkaldte orlovsudnævnelser eller midlertidige udnævnelser på et falsk grundlag. Og det er en stor ting, fordi det er første gang, at en domstol direkte ved dom siger, at præsident Obama bryder forfatningen. Og det, dem der har fulgt med, vil vide, at det gør han hele tiden. Og det er ikke noget, han har opfundet. George Bush inden ham gjorde det også i mindre grad, men stadigvæk i en frygtelig høj grad. Og det er ligesom blevet præcedens, at præsident Obama, ligesom Bush før ham, opererer med, hvad man kalder det unitary executive. At man har et præsidentembede, som står over loven, og som står over for kongressen, og som står over domstolene. At den tredeling, som ligger i den amerikanske forfatning, hvor man har præsidentembedet, som står for den udøvende magt, skal holdes i skak af kongressen, som er den lovgivende magt, og domstolene, som er den dømmende magt, at den er smuldret, fordi præsidentembedet simpelthen har sat sig selv over de to andre institutioner og har sagt, vi står over kongressen, vi står over domstolene, vi kan gøre, som vi har lyst til, og der er ingen, der kan stoppe os. Og den proces er det, at der nu den her appeldomstol på Washington D.C. sagde, nej, det her går ikke længere. Den aktuelle sag, er sådan, som det kom op i, er relativt banal i forhold til de store brud på forfatningen, Obama har lavet. Det drejer sig om, at Obama i januar 2012 udnævnte 3 ud af 5 medlemmer til det nationale råd for arbejdsmarkedsforhold, uden at få dem godkendt af senatet, som han skal ifølge loven. I januar 2012, ja, for et år siden. Og der har så været en sag, der er blevet rejst, hvor at man har sagt, jamen de afgørelser, som det nationale råd for arbejdsmarkedsforhold laver, de er ugyldige. Fordi 3 ud af de 5 medlemmer, de er tilsat på ulovlig vis, og dermed så kan deres beslutninger ikke være gyldige. Og det var det, forfatningsdomstolen så skulle tage stilling til. Og den kom frem til, at ja, de beslutninger, som det råd har lavet, er ugyldige. Fordi, som sagt, 3 ud af de 5 medlemmer var udnævnt ulovligt. Ved at Obama havde brugt et lille tricks. Der står nemlig i forfatningen, at hvis det er sådan, at senatet ikke er åbent, altså hvis senatet ikke er det, de kalder in session, ikke er i samling, så kan, af praktiske årsager, så kan præsidenten lave midlertidige udnævnelser, som så på et senere tidspunkt, når senatet er samlet igen, så kan blive efterprøvet. Og det var selvfølgelig en praktisk lov, man havde i sin tid, hvor at senatet var samlet meget kort tid, så tog folk hjem til deres delstater, og det ville tage måneder, hvis man skulle indkalde folk, og hvad nu, hvis man lige skal udnævne en vigtig post? Det kan man ikke vente på. Men fordi at Bush begyndte systematisk at misbruge det her, til at sige, at alle de kontroversielle folk, han ville udnævne, som senatet ville sige nej til, så sagde han, jamen så venter jeg bare til senatet at gå på sommerferie, og så udpeger jeg dem. Så slipper jeg for det, og så skal jeg efter et års tid eller lidt mere så gå til senatet med dem, så kan jeg bare udpege dem midlertidigt en gang til, og så har jeg løst det problem. Så undgår man som præsident at skulle følge forfatningens regler om, at senatet skal sige god for det her. For at forhindre det, jamen så begyndte senatet så aldrig at gå på ferie. De lavede simpelthen en praksis om, at når de faktisk tog på ferie, så lod de et par folk blive tilbage til ligesom at holde senatet åbent, så præsidenten ikke kunne lave det tricks. Og hvis han så ville forsøge at lave tricks, så kunne man så bare kalde folk sammen. Og det problem løste Obama så ved at sige, jamen så udnævner jeg dem bare i weekenden, og jeg bestemmer bare selv, om jeg mener, de er samling eller ej. Og det er det, som den her forfatnings, eller ikke forfatning, som så appeldomstol så har sagt, det her, det går ikke, det her er et klokkeklart brud på forfatningen. Så havde Obama-administrationen så kommet med argumenter om, at jamen det her er praktiske årsager, så er vi nødt til at gøre det her. Staten fungerer meget bedre, hvis vi hurtigt kan få udnævnt folk osv. osv. Og appeldomstolen sagde, praktiske omstændigheder kan ikke gøre, at man bryder forfatningen. Forfatningen skal følges, sagen er hermed slut, og så begyndte de, så havde de ellers undersøgt en lang række juridiske fortilfælde og givet en meget fyldig dokumentation på, hvorfor at den dom må være på den måde og ikke kan være anderledes. Det, at det her sker i Washington D.C., appeldomstol, jamen det igen er et vigtigt signal om, at der er en del af institutionerne, som nu siger fra, som siger, vi må tage det opgør med Obama. Vi kan ikke lade Obama sidde som en enevældig konge og køre det her. Nu må forfatningen stå sin prøve, og så må de her andre institutioner tage deres beføjelser tilbage igen. Og det her vil få en opfølgning. Allerede den 7. februar kommer der en meget stor sag op i appeldomstolen i Washington D.C., også, som drejer sig om, at justitsminister Holder har nægtet kongressen at få indsigt i Fast and Furious-sagen. Han har simpelthen nægtet at udlevere dokumenter til dem, på trods af, at han efterfølge forfatningen og er pligtig til at udlevere alle de dokumenter, de beder om. Så nægter han bare at gøre det. Så der er ligesom der er andre sager, der bliver fulgt op af det her. Og som sagt, det her er kun et lille fli. Det her er et spørgsmål om, skal vi gå tilbage til principper? Og så er der jo de langt større sager, nemlig det faktum, som allerede nu findes igen som resolution. HCR 3 i repræsentanternes hus fremsatte Walter Jones, nemlig at præsidenten ikke må gå i krig uden kongressens, at præsidenten ikke kan erklære krig, kun kongressen kan gøre det, og at præsidenten derfor ikke må gå i krig uden kongressens accept. Og det gjorde Obama i Libyen, det gjorde for den sags skyld, det gør Obama hver dag med droneangreb i Yemen, med droneangreb i Pakistan, med andre krigshandlinger. Altså når man med fly går ind og dræber folk, så er det en krigshandling. Men det har han aldrig fået tilladelse til. Eller for den sags skyld, nu arbejder man med at skulle hjælpe Frankrig i Mali med forskellige militære udstyr der osv. Eller hvad man måtte lave i Syrien, eller hvad man lavede i Libyen. Alt det er krigshandlinger, som aldrig nogensinde er blevet godkendt af den amerikanske kongres. Obama har brudt loven, men han er aldrig blevet stillet til ansvar for det. Og derfor er han tilsyneladende sluppet af sted med det. Og det samme sag med Obama-administrationens, hvad kan man sige, tilsyneladende er slået af sted. Altså der var en meget berømt, noget, der var imødeset med stor forventning, nemlig at den her såkaldte Benghazi-høring den 23. januar, hvor Hillary Clinton for første gang skulle svare på spørgsmål om, hvorfor man, Condoleezza Rice og andre repræsentanter for Obama-regeringen, ikke Condoleezza Rice, Susan Rice, og andre repræsentanter for Obama-regeringen, havde løjet om, hvad der foregik den 11. september 2012, da det amerikanske konsulat i Benghazi blev angrebet af al-Qaida-grupper. Og Hillary Clinton, så blev hun svimmel, så faldt hun, så var hun på hospitalet, der var mange gode årsager til, at hun ikke skulle til høring, og nu skal hun så snart træde af som justitsminister, eller udenrigsminister, og så blev hun alligevel hævet ind på de her spørgsmål. Og det hun gjorde, det var, at hun ikke svarede på nogen af spørgsmålene. Intet om, hvad der egentlig foregik. Hun nægtede at besvare det. Hun lavede en Helle Thorning, som man kalder det. Bare snak udenom. Og så grundlæggende set sagde hun, jamen hvad, hvorfor spørger jeg om det her? Hvad forskel gør det? Det her er jo historie. Om der var nogen, der sagde, at det ikke var Al-Qaida, der angreb os, men at det var på grund af en eller anden film. Jamen det er jo ligegyldigt, jeg har stået sammen med Obama og taget imod fire kister, der kom fra Libyen, og vi har sørget dem osv., så det kan være ligegyldigt, hvad der egentlig skete, nu må vi kigge fremad. Og det Hillary siger der er i princippet, det er ikke noget nyt, det er hvad man har gjort hver eneste gang Obama har brudt forfatningen. Så har man sagt, men lad os... Det her er jo vigtigt. Vi må stå sammen som nation. Vi må bakke præsidenten op. Vi kan ikke have splid om det her. Det var måske ikke så fint, da vi løg, men nu må vi se fremad. Altså man kan jo så, vil jeg så lige sige, jeg tvivler på, at Hillary, altså jeg er sikker på, at det var, hvad Bill Clinton sagde til Hillary, efter Monica Lewinsky-affæren. hvad forskel gør det? Jamen kæreste Hillary, jeg ved godt, det var noget møg, men det er jo fortid. Jeg elsker dig jo. Lad os nu se fremad. Lad det nu være glemt. Og rygterne går om, at det tog meget lang tid, før hun var villig til at lade det, så at sige, høre til fortid. Man kan sige, hvad forskel gør det? Hvorfor blive ved med at bo i det her? For betyder det noget? Og svaret er, ja, det gør det. Fordi det her drejer sig ikke om en enkeltstående lille svipser. Det her drejer sig om, at man systematisk lyver og bedrager og svindler og bryder loven. Og så skal alle så bare, så at sige, rette ind og solidarisk støtte op om det. Det drejer sig om, at USA's eksistens lige netop står på spil, fordi at man har så at sige, accepteret det her. Og hver gang man har fået en dårlig politik på plads, så i stedet for at på et principielle plan at se på, hvad er i nationens interesse, hvad er i befolkningens interesse, hvad skal vi fremadrettet gøre, så har man så bare sagt, vi skal ikke have for meget konflikt. Og så har man rettet ind. Og det er så det nye i det hele, kan man sige. Det er en del af det paradigmeskifte, at den går ikke mere. Det gjorde det for øvrigt heller ikke. Altså Hillary, man vil forsøge at få hende ind igen. Altså John McCain og andre kom ud og sagde, at vi fik ikke svar på noget som helst. Det er totalt uacceptabelt. Den her sag lader vi ikke falde. Det her, vi skal til bunds i, hvad der egentlig foregik. Hvem løg, og hvorfor løg de? Hvem var det, der gav dem ordre til at lyve? Og de folk skal holdes til ansvar. Og svaret er, hvem var det? Det var Barack Obama. Det var det, når det gælder Benghazi, når det gælder de her sikkerhedsspørgsmål. Men det er nøjagtigt det samme, vi ser på det økonomiske område. Altså, vi har jo længe fortalt om, hvor dårligt det har stået til på den økonomiske front i USA, hvordan man har svindlet og bedraget osv. Nu er Angelidis-kommissionen dokumenteret det også i store detaljer, og det var ikke nogen hemmelighed. Altså selv alle de her inkompetente økonomer, der ikke kunne forudsige noget som helst, der sagde, jamen krisen vi så fra 2007-2008, har truet hele systemet, det er den værste krise i moderne tid. Hvis ikke vi havde lavet alle de her hjælpepakker til bankerne osv., så var det hele systemet gået ned, når man hjem, så var alt gået i sort, derfor måtte vi gøre det. Det der så nogen har spurgt sig om, det er jo så, jamen når det nu var så frygteligt, hvorfor er der så ikke nogen af alle de her bankfolk og finansfolk, der er blevet stillet til ansvar over for, hvad de har lavet? Hvorfor ser vi ikke nogen bankfolk gå i fængsel? Hvorfor kan tilsyneladende bankfolk slippe af sted med mor? Ikke ét mor, men masser af mor. Og aldrig nogensinde blive stillet til ansvar for det. Altså, og i den sammenhæng, så var der faktisk en udsendelse i USA på noget der på PBS-TV, Public Broadcasting Service, som er sådan et offentligt, nogen vil sige, også sådan lidt liberal, venstreorienteret TV og radionetværk, og de havde så lavet et TV-dokumentationsprogram med titlen De Urørlige på noget, der hed Frontline, som de blev vist den 22. januar, hvor at det programmet drejede sig om, det var simpelthen en lang gennemgang af, hvorledes at bankfolk svindlede og bedrog og løg og over for folk i forbindelse med alle de her dårlige boliglån. Altså alt det, der skabte krisen 2007-2008 officielt. Og de kunne så dokumentere, hvordan ledende banker osv., simpelthen havde svindlet og bedraget i den her sammenhæng. Og alligevel, så var der aldrig rejst så meget som én eneste tiltale mod nogen af dem for det her ting. Og det de så gjorde i det her program, det var at de derfor, efter de havde dokumenteret alle de her ting, så havde de så haft Lanny Brewer, som er vicejustitsminister med ansvar for netop at rejse den slags kriminalsager på, og så havde de så spurgt ham, hvorfor er der ikke nogen, blev rejst nogen anklager på de her ting? Hvorfor er folk, skal blive folk ikke stillet til ansvar? Og det Brewer så svarede, det var, han sagde, jamen, jeg har ligget vågen om natten af bekymring for, hvad der ville ske med Wall Street, hvis vi rejste en sag imod en større bank. Hvis vi havde gjort det, så kunne det have haft en negativ afsmitning på andre finansinstitutioner og enheder. Det kunne have fået hele systemet til at bryde sammen. Det sagde han faktisk. Og i, som svar så i det program havde de så en senator, Ted Kaufman, som så svarede, det er altså ikke en anklagers job, det er en anklagers job at gå efter den kriminelle adfærd, ikke at ligge vågen om natten og forsøge at bestemme bankers fremtid. Hvorfor gjorde Brewer så det? Jamen fordi det var det, han havde forordret til af justitsminister Holder og præsident Obama. At, og det er der, hvor det her program så kaldte, det er derfor, de havde den her titel, De Urørlige. Det var, at ligesom vi jo tidligere snakker med meget om, at, og det gør man stadigvæk, om banker, der er for store, too big to fail. De er for store til, man kan lade dem gå ned, fordi de systemrisiko så. At hvis den bank går ned, kan de trække det hele med sig, og derfor må den reddes for enhver pris. Så har vi altså af de samme banker også too big to jail. De er for store til, at man kan sætte dem i fængsel. Så det vil sige ligegyldigt, hvad de laver af ulovligheder. Så må man se gennem fingre med dem, fordi hvis man ville anklage dem for deres forbrydelser, så ville det svække tiltroen til banken, og dermed til hele finanssystemet, og hvem ved, hvor det så kunne ende. Det her er jo, altså det her er jo tankevækkende, fordi det her er ikke bare et amerikansk fænomen, det er et fænomen, vi har set over hele verden. At man er urørlig, fordi at hvis vi ikke har bankerne, har vi ingenting. Så ligegyldigt, hvad de laver af ulykker, så skal de forsvares. Ligegyldigt, hvad de har, hvor mange penge de har tabt, så skal staten gå ind og dække taben. Fordi ellers så går det hele ned. Og det her, altså det her drejer sig ikke kun om de her et par, eller de her dårlige boliglån. De samme banker, der er den her store sag med Hong Kong Shanghai Banking Corporation i USA, som har renvasket 85% af alle narkopenge fra Mexico. Oprettet 100.000 af ulovlige konti, totalt systematisk, igen mange, mange, mange år. Og der er ikke nogen, der skal i fængsel på det. I stedet for, så siger man, at af symbolske årsager, så skal vi altså idømme jer en lille bøde. Men den bøde er selvfølgelig en brøkdel af den gevinst, de har haft på jeres kriminelle forhavner. Altså det er ligesom en mindre skat. Leibor-skandalen, hvor de her banker sidder og svindler med rentesatserne, således de kan tjene en hel masse penge på alle andres bekostning. Er der nogen, der er kommet i fængsel for det? Nej, det går jo ikke. De er jo too big to jail. Og det igen, heldigvis så havde de jo så det her program, eller det er ikke et held. Man havde det her program, hvilket så førte dem til, at ham her, Lanny Brewer, han dagen efter annoncerede i Washington Post, at han trædede tilbage. At det her var lidt for pinligt. Eller rettere, han har fået besked på at træde sig tilbage, så kan han være the fall guy. Så kan han ligesom få lov til at være, hvad hedder det? Så kan han få lov til at tage skraldet i den her sag. Men det fandt sted, og det igen, det er de her spørgsmål, som nu begynder at komme op på lignende vis, altså så, som vi nævnte tidligere, dem der måske så det, så kom, og det griber direkte sammen med hele den kampagne og kamp, vi er i gang med for Glass-Steagall. Altså, hvorfor, hvad er vejen ud af det her? Det er rigtigt, vi behøver banker. Betyder det så, at bankers kriminalitet dermed skal sanktioneres? Nej, det betyder, at vi må have en opdeling af bankverdenen, således at too big to fail og too big to jail ikke længere eksisterer. Og det er der nu også et voksende indre pres for. Altså, her den 16. januar kom Richard Fisher, chef for Federal Reserve Banken i Dallas, ud i en tale i The National Press Club i Washington D.C., om at nu må vi have en bankopdeling i USA. Bankerne må deles op, således at de ikke længere er for store til at gå ned. Det fremover må være sådan, at kun normale bankaktiviteter, indlån, udlånsaktiviteter og lignende i bankerne, dækkes af den amerikanske indskudsgaranti, men ikke alt den finansspekulation og alle de her andre suspekte ting, bankerne render rundt og laver. Altså det vil sige i princippet en tilbagegang til Glass-Steagall. Og hvor han så kom ud med denne meget pushy dokument, hvor han sagde, jamen i dag, når man går ud og køber cigaretter, så står der en advarsel på cigaretpakken. Advarsel. Cigaretter dræber. Og det bør der også være, at man må dele bankerne og have en del, der har normalt indlåns- og udlånsaktiviteter at gøre med statsgaranti, og så alt det andet, som bankerne laver, som ikke skal være med amerikansk statsgaranti, og for at folk skal i det hele taget skal kunne handle med de banker, skal der være et dokument, hvor der står, jeg, som er ved mine fulde fem, er klar over, at hvis jeg entrerer med denne bank, er der stor chance for, at jeg taber alle mine penge. Der er ikke nogen statsgaranti, og så videre. Altså, at folk er klar over, hvad det er, de giver sig ind på. Og så siger han, hvis man gør det her, så vil vi kunne så at sige, så kan vi begynde at løse det her problem. Hvor efter hans tale, han fik mange tilbagemeldinger, både fra demokrater og republikanere på, at ja, sådan må det være, altså nu må der til at ske noget. I samme åndedrag, så Thomas Hoenig, som i dag er viceformand for det amerikanske indskudsgarantiordning, men som tidligere også var Federal Reserve bankchef, jeg tror i Kansas City, kom ud i en artikel i American Bankers nyhedsbrev den 17. januar og sagde, vi må løse problemet med banker, der får store til at lade gå ned, gennem at fjerne det statslige sikkerhedsnet fra bankernes ikke-bankaktiviteter, alt det her andet. Gør vi det, hvis vi siger, kun de aktiviteter, som har at gøre med normal indlåns- og udlånsaktivitet, er dækket af statens sikkerhedsgarantiordning, så vil det helt automatisk komme en mekanisme, hvor at investorerne vil kræve, at bankerne kommer af med alt det der andet, fordi den risiko har de ikke selv lyst til at løbe. Så længe staten løber risikoen, så er det fint. Hvis de selv skal løbe risikoen, så vil de ikke være med. Og det er igen, det er et tegn på, at folk i institutionerne siger, vi skal have Glass-Steagall, vi skal have den her bankopdeling, det her. Det universelle banksystem, vi har fået, hvor staten tilsyneladende også, og skatteyderne, skal garantere alt, hvad bankerne laver, det går ikke. Nu må det være forbi. Allerede, altså, og alt det her, vil jeg så sige, er ikke kommet ud af det blå. Altså, for 2 måneder siden ville mange have forsvoret, at den form for, hvad kan man sige, at institutioner nu begynder at melde sig på banen og sige, nu skal der en forandring til. Det ville man ikke have troet ske. Grunden til, det sker nu, er kombinationen af på den ene side, at en erkendelse af, at hvis tingene får lov til at fortsætte, som de har kørt de sidste 5 år, så kører man ud over klippekanten meget snart. Samtidig så er vores kontinuerlige aktiviteter, og frem for alt vores aktiviteter i Washington, hvor at alle vores unge folk i princippet, som ellers sad i Leesburg, eller sad i Percyville, og i Basement, og sad og lavede forskning, sad og lavede videoer osv., de har i stedet for været i Washington de sidste 2 måneder. Og simpelthen rende rundt og snakke med kongresfolk og forklare dem og uddanne dem. Og hvor der ligesom er sket et skift, specielt efter det efter valget i november, hvor det ligesom blev klart, at både det republikanske parti er totalt intellektuelt bankerot, og det demokratiske parti også totalt har solgt ud. At der ligesom ikke er noget lederskab for nogen af partierne. Hvor så har vi så gået ind og sagt, jamen fint, lad være med at kigge på lederskab for partierne. Det er lederskab, det ting, vi må samles om, det er USA's fremtid. Det er befolkningens ved og vel, det er at redde nationen, det er at redde verden ud af den nuværende krise. Og det findes der et program for. Der har LaRouche en trepunktsplan for, hvordan det her sker. Glass-Steagall bankopdeling, hvor man så afskriver en uhyggelig stor mængde finansielle, fiktive finansielle værdier, der findes i finanssystemet i dag. Kreditter til store infrastrukturprojekter, der sætter gang i økonomien, der skaber jobs, som giver almindelige amerikanere en chance for at have en fremtid. Men at det kan så kun lade sig gøre, hvis man skaber kredit gennem et nationalt kreditsystem. Det vil ikke være noget, der kommer fra private banker eller lignende, fordi efter en Glass-Steagall reorganisering vil de alle sammen have fået klippet deres vinger. Der vil ikke være noget kredit at give af. Og det, at vi ligesom har gået stået på med det her, jamen allerede fra den nye kongres kom ind, så har det ligesom været det, der har været aktiviteten. Og dermed også momentumet for, at nu må vi altså gøre noget ved problemet Barack Obama. Vi kan ikke have en gal præsident, der sidder og tror, han er enevældig konge og ødelægger fremtiden for os alle sammen. Den proces har vi så kørt videre lige nu institutionelt gennem, at vi havde en konference her i New York City den 26. januar i Riverside Church, som er en kirke også, som indgår i en del af historien fra borgerrettighedsbevægelsen, hvor Martin Luther King også holdt en vigtig tale, hvor vi havde knap 300 mennesker samlet til at diskutere denne eksistentielle krise, vi står i, og nødvendigheden af et nyt paradigme, hvis vi skal overleve. Og altså, Helga Sepp LaRouche var hovedtaler, som gav en meget flot tale, som vi er i gang med at oversætte til dansk, og som vi vil have med i vores næste kampagneavis, som ligesom får ud. Men som også, hvad kan man sige, er i samme tradition som den, hun holdt i Tyskland i november, da vi havde en stor konference med samme tema. Og hvor at vi så samtidig med Helga Sepp LaRouche, så havde Bruce Feind, som var tidligere vicejustitsminister i Reagan-administrationen, og som er en advokat med speciale i den amerikanske forfatning, som også er meget kendt i den amerikanske kongres. Det var ham, som blandt andet, da Walter Jones besluttede sig for, at nu må vi have en lov imod det her, Obama render rundt og fører krig uden at få lov til det, så er det ham, der ligesom skrev det lovforslag, som nu ligger i kongressen som HCR3. Og som holdt en meget smuk tale, ligesom med udgangspunkt i Shakespeare og Ciceros kommentarer i Rom, og ligesom forskellige bidder fra vores intellektuelle historie, som de fleste ikke har længere kendskab til i dag, men om det her, om den kamp der nødvendigheden af, at man tager det her opgør og sørger for, at den amerikanske forfatning får lov til at stå ved magt, og at man ikke accepterer det her med at USA får lov til, ligesom Rom gjorde det, at forfalde fra at være en republik til at blive et imperium. Og efter Bruce Feins tale, så var der så et videobesked fra Walter Jones, kongressmand fra North Carolina, som simpelthen opfordrede og sagde, det er fantastisk, I har den her konference på det her tidspunkt, det er utroligt vigtigt, jeg vil virkelig, det er fantastisk. Jeg vil opfordre jer alle sammen til at hjælpe med i kampen om at få de her lovforslag, HCR 3, om at der siger, at præsidenten ikke kan erklære krig, kun kongressen kan det, og hvis præsidenten derfor går i krig udenom kongressen, så skal han afsættes ved en rigsretssag. Og et andet lovforslag, HCR 129, som Walter Jones fremsatte sammen med Marcy Kaptur i den nye kongres, som siger, at vi skal have en genindførelse af Glass-Steagall-loven. Og han opfordrer og sagde, jeg vil virkelig opfordre jer alle sammen, ring til jeres kongresfolk, læg pres på dem, sørg for, at de går med ind og støtter de her love. Og Helga Zeblerus sagde så efter hans tale, fint, det skal vi gøre, lad os tage en afstemning, hvem her på kongressen kan stemme for, og det kunne alle så. Så det ligesom er en del af den mission, der nu går videre med, at det her skal gennemføres. Og så var der så ellers en lang række andre taler om amerikansk historie, om de her om John Quincy Adams, om det amerikanske kreditsystem på den ene side, men samtidig også med et meget stærkt element af klassisk kultur. Også den strategiske situation, skal jeg lige sige, men så også samtidig klassisk kultur. Altså hvor at vores medlemmer opførte Magnificat af Bach, et stort værk, og så var der så også andre ind imellem forskellige andre musikting, og det var faktisk noget af det, der bevægede folk allermest. Dels det fantastiske musik, men også, at det faktisk var vores egne medlemmer, der stod og sang. Altså, hvordan kan det lade sig gøre? For det lød, syntes de, som om det var professionelle sangere. Og hvordan kan man både være politiske aktivister, og samtidig også stå og synge så smukt? Men det var vigtigt, fordi at det igen, der skal et kulturelt skifte. Altså, det vi snakker om, er et paradigmeskifte. Det er ikke bare et spørgsmål om, jo, vi skal have nogle nye love, Glass-Steagall og så videre, og vi skal ændre praksis på visse ting. Men det er også på et langt dybere plan, så skal vi genfinde en forståelse af, hvad det egentlig er, vi er som menneskehed. Hvad er det, der gør os unikke? Hvad er menneskelig kreativitet? Hvordan kan man viljemæssigt være kreativ og skabe ting, der bygger en bedre fremtid for menneskeheden fremover. I det spiller klassisk kultur en afgørende rolle. Altså man kan sige, altså det er også direkte en del af, at det som, når man har et stykke, klassisk digt, eller et kunstværk, billedkunst, eller en skulptur, eller man har et drama, eller man har et stykke klassisk musik, så alle, der har beskæftiget sig med det, ved, at så har man ikke at gøre med en samling af tilfældige dele, man har at gøre med en enhed. Men man har at gøre med en enhed, hvor at komponisten, der har sammensat dette kunstværk, fra begyndelsen måtte forholde sig til at sige, jamen, jeg skal tale til nogle mennesker, der befinder sig et vist sted. Og så har jeg en intention om at skabe en fremtid, hvor de bliver løftet op og kommer til et bedre sted. Og for at gøre det, så må jeg derfor begynde med fremtiden. Og ud fra den fremtid, hvor de skal havne, så må jeg så arbejde mig tilbage til der, hvor de befinder sig. Når de folk så tager del af musikstykket eller af dramaet på scenen, så for dem så virker, så er det lidt anderledes. Der går de ligesom fra der, hvor de befinder sig, frem mod fremtiden. Selvom kompositionen var den anden vej. Og det vil jo så også sige, at hvis man som en skuespiller eller som en musiker skal fremføre et værk, så er man tvunget til at have helheden i hovedet til at begynde med. Man skal vide, hvor man skal hen, for at kunne forme, for så at sige, at kunne fremføre tingene på den rette måde. Det er ikke sådan, at en tone bestemmes af de toner, der kommer forud. Nej, de toner, man spiller, de bestemmes af, hvad det er, man bevæger sig hen imod. Og det virker jo som om, at det her, jamen det er jo smart, det er jo noget, der bare gælder for kunsten, men det viser sig ligesom, at sådan er virkeligheden for det meste også. Altså, eller sådan er virkeligheden også. Sådan er den fysiske virkelighed. At det er først, når man står, der sker en pludselig forandring, og så står folk og siger, hvad var det, der skete? Hov! Og når de så kigger tilbage, så kan de se, hvor det kom fra. Men mens de bevægede sig hen imod det, så i langt de fleste folk havde ikke den fjerneste idé om, hvad det egentlig var, der var i gang. Det er først noget, de efterfølgende kan se. Og det samme gør man selvfølgelig i en klassisk komposition også. At der netop, for, hvis det skal være, at det drejer sig ikke bare om at gå fra A til B. Nej, man har, ligesom når man har en vittighed, så har man, komponisten ved, hvor B man skal hen til er, men den, der vandrer vejen, ved det ikke. Man bliver mange gange lidt på vildspor, så at sige. Man bliver ledt ind i blindgyder undervejs, for så til sidst at komme frem til målet. Og når man så kommer der frem mange gange, som med en vittighed, så siger man, ha! Og så griner man, og så siger man, det var fantastisk. Det havde jeg ikke lige set komme. Og så kan man spørge, jamen, hvorfor gik man ikke lige fra A til B? Fordi at den store udfordring i at gå fra A til B, var ikke fysisk at flytte noget. Det var åndeligt at flytte noget. Men for at kunne tage den her person og løfte den her person op til det andet sted, så kunne man ikke gå den lige vej. Det ville ikke kunne lade sig gøre. Man var tvunget til at have ironi. Man var tvunget til at have metaforer. Man var tvunget til at, og så at sige, have andre ting. Så... Og det er ligesom det, vi står for, der vi står med. Og hvor at derfor vi må have en kulturel renaissance, hvor denne proces af at kreative proces inden for videnskab, inden for alt andet af menneskelige aktiviteter, jamen den er alt sammen baseret på, at man har en forestillingsevne. Den er baseret på, at man er i stand til at forestille sig noget og skabe noget, som ikke eksisterer endnu, men som vil blive en realitet ude i fremtiden. Og det skal trænes på en eller anden måde, og det er det, man gør med klassisk kunst. Det her skifte, som er i gang i USA, det er selvfølgelig frygtelig vigtigt også for Europa, fordi lige nu, så er der ikke et sådan fra institutionel plan, er der ikke et skifte i gang i Europa. Altså man diskuterer netop nu bankopdeling i EU. Hvordan skal vi nu dele bankerne op? Man har haft den her Liikanen-kommission, som skulle undersøge, hvad skal vi gøre med bankopdeling, hvad vil være godt, og hvad kunne vi gøre, osv. Og lige nu det, der ligger i kortene, det er grundlæggende set ingenting. Der er ingen seriøs diskussion om virkelig at gå ind og lægge begrænsninger på bankerne. Tværtimod, den europæiske centralbank er netop kommet ud og sagt, det er meget vigtigt, når vi diskuterer bankopdeling, at vi ikke gør noget, som ville forhindre bankerne i at tjene penge. Fordi det ville jo være skadeligt for det hele. Og der er et problem. Altså man kan sige, at i den nuværende verden, med de spilleregler, der gælder, så er det lige så let at være en ren banker i international finans, som det er at være en ren cykelrytter. Okay? Fordi argumentet er, at eftersom alle de andre er på doping, selvfølgelig siger de officielt, vi er ikke på doping, altså som Michael Rasmussen eller alle de her. Nej, 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 selvfølgelig så er jeg ikke doping. Det er alt sammen fair. Ja, 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 ellers ville det jo være snyd. Privat vil de så sige, jamen hvis jeg ikke dopede mig, så eftersom alle de andre doper sig, så vil jeg jo ikke have en chance. Så i virkeligheden er det ikke snyd. Jeg gør jo bare som alle de andre. Og nøjagtigt sådan er det i finansverdenen i dag. Jo, men i princippet og så videre, men eftersom alle de andre gør det her, så er jeg jo tvunget til også at gøre det samme, ellers så er vi ikke konkurrencedygtige. Okay? Jo, selvfølgelig kunne vi jo godt lave nogle regler for de danske banker, men så ville handlen jo bare flyttes til London eller et eller andet sted hen, hvor der var fri doping, ikke? Og så ville vi jo ikke være konkurrencedygtige, så derfor bla 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 bla. Og derfor er det, at der skal et skifte til, hvor man ligesom tager alt det der og siger slut, færdig, glem det, nu kommer der andre boller på summen. Vi har skiftet på vej i USA, men det andet vi så også har, det er, at virkeligheden kommer til at melde sig på det her. Det er mange steder fra. Den sidste skandale, der kører lige nu, som er vigtig politisk, det er Italien, hvor verdens ældste aktive bank, den hedder Monte dei Paschi di Siena, den er i dyb krise. Det er jo ikke noget nyt, det er der så mange banker, der er. De lånte 1,9 milliarder euro, det er 14 milliarder kroner i 2009 fra den italienske centralbank eller stat. Det har man så sat over styr. Nu har man så brug for 3,9 milliarder euro til. Det er cirka 29 milliarder kroner. Og den italienske centralbank har selvfølgelig sagt, jamen dem må de have, fordi det går slet ikke, hvis de går ned. Montis regering, som jo netop er teknokraten, der er blevet sat til, og som har skåret i pensionerne, og som skærer i alt i Italien lige netop nu, for almindelige mennesker, siger, jamen selvfølgelig må de have de her 29 milliarder kroner, fordi vi kan jo ikke have, at denne gamle erhverdige bank skulle gå nedenom og hjem. Det vil jo have katastrofale konsekvenser. Det kan så få konsekvenser for den italienske valgkamp, fordi Monti kommer jo så til at skulle forklare, hvorfor er det lige, han spenderer 29 milliarder kroner på at redde den her bank, mens alle andre skal spare. Mens andre folk, som for eksempel den tidligere finansminister Tremonti, som er en af vores venner, der har været ude og været en meget aktiv debattør for Glass-Steagall, går ud og siger, jamen det er helt forkert, vi skal lave en Glass-Steagall, vi skal ikke, staten skal ikke gå ind og dække alle de her tab. Lav en bankopdeling, og så kan vi redde de sunde dele af bankerne, men spekulanterne kan få lov at gå helvede til. Men det slutter ikke der. Altså, den her bankkrise har så også konsekvenser, fordi en af dem, som var med til at skabe problemerne, kan man sige, det var den nuværende chef for den europæiske centralbank, Mario Draghi, som dengang i 2007 var med som rådgiver for Goldman Sachs, da den her bank, Monte dei Paschi di Siena, overtog en anden bank, der hed Anton Veneta, og dermed for alvor kom ind i alle de her derivathandler og alt det her, som endte med den nuværende krise. Efterfølgende, da Mario Draghi så var chef for den italienske centralbank, jamen så han stiltigende til, mens den her bank lavede en hulens masse derivathandler og bogføringssvindel og så videre, for at dække over alle de tab, de havde på spekulation. Så derfor kan det faktisk også få lidt konsekvens på det europæiske plan. Men det, når man gør sådan, når man på den ene side siger, folk, almindelige mennesker skal sænke deres levestandard, lønningerne skæres med 30%, folk bliver fyret i hovedbetal, og så videre, og samtidig poster penge ind i finansverdenen, jamen så skaber det et politisk oprør. Jeg har ikke set det endnu, men det er på vej. I Grækenland er det i gang, altså Grækenland er permanent i strejke nu. Så strejker de, så siger staten, jamen I har ikke lov til at strejke, så sender man politiet ind, så er det sådan en blanding af strejke og ikke strejke. Men man får en opdeling, hvor man på den ene side har en politisk klasse, som har et magtapparat under sig, som de forsøger at opretholde, så at sige, fører EU's diktater igennem over for befolkningen, og så har du så en befolkning, som bliver stadig mere konsolideret og bliver stadig mere, hvad kan man sige, sammen, i stadig højere grad vil stå sammen om at bekæmpe det, der i stigende grad vil blive betragtet som udefra dikteret besættelse af landet. Ligesom man for eksempel i Grækenland havde det under nazitiden. Det holder ikke, altså det eksploderer. Det samme i Spanien, hvor arbejdsløsheden bare fortsætter med at vokse og vokse. Det samme i Portugal, det samme i Italien, det samme i Irland, og det samme med alle de andre lande i Europa. Så der kommer en eksplosion. Der kommer ikke en eksplosion i 2015. Altså i Danmark, der kan det godt være, at vi har et rimeligt tykt fedtlag at tære på. Men i mange andre lande, selv i lande som Frankrig og i Tyskland, så vil der komme politiske eksplosioner som resultat af det her. Og det er så der, hvor vi skal sørge for, at fremtidens stemme, at det fremtiden har behov for, så at sige, i form af løsninger i nuet, at de faktisk er på plads. Og det er det, som er Schitter-instituttets rolle, og det er det, som er rollen for. Det er ikke vores rolle, fordi vi er blevet udpeget til det. Det er vores rolle, fordi vi lydhører over for fremtidens behov. Og det er dermed ikke bare vores opgave, det er opgaven for alle, som faktisk vælger at tage ansvar over for de kommende generationer. Så og i det kan man så sige, skal der være visioner. Og jeg vil sige, og det er vigtigt, det er lige at holde i mente, specielt med den måde, mange unge mennesker bliver manipuleret af. Hvad kan man sige, af fantasier på, at der er forskel på en vision og en fantasi. Altså en vision, det er, når Martin Luther King står og siger, I have a dream, at en gang så kan sorte og hvide kæmpe sammen som brødre og så videre, fordi at Martin Luther King faktisk i det daglige kæmpede med alt, hvad han havde med næb og klør for at gøre det til en realitet. Så det var ikke en fantasi, et eller andet blændværk. Det var en vision for fremtiden, som han aktivt arbejdede frem imod. Hvis man har et ung menneske, som siger, jeg vil gerne være videnskabsmand, men jeg gider ikke studere naturvidenskab, jeg vil hellere sidde og chatte med mine folk på Twitter eller på Facebook, så er det ikke en vision. Så er det bare en fantasi. Eller når man har en ung person, som siger, jamen jeg vil gerne være operasanger, eller jeg vil gerne være en berømt musiker, uden at hver dag gå hen og spille musik, og øve sig på sit instrument, og lære noget, og komme i kriser, og så videre, så igen, så er det ikke en vision, så er det bare blændværk. Og lige, når man står ind for udfordringer, jamen, så er det meget let, at man synes, de virker, at hvis man tager noget lidt klarsyn på, så kan man se, at det, fra der, hvor man står, til der, hvor man egentlig skal hen, så kræver det simpelthen nogle store gennembrud. Og derfor så er der mange, der kan føle sig meget afmægtige over for de her siger, men det er for stort. Og det er det, der sker mange gange, når vi snakker med folk, og folk siger, det er for stort. Men det pudsige er, at hvis man i stedet for at ligesom bare lade sig opgive ævret, inden man går i gang med processen, og begynder at komme i forandring, og begynder at forandre sine omgivelser, jamen så finder man faktisk ud af, at det, som man så som noget frygteligt noget, denne forandring, man måtte igen, i virkeligheden er noget meget godt noget. Fordi at der, hvor man genfinder sig selv som et kreativt menneske, det er ikke ved at være kommet på den anden side af nogle forandringer. Nej, det er i processen af at lave de her forandringer. Det er i processen af at udvikle sig. Det er i processen af at få ny indsigt. Og gennem at man laver nye opdagelser selv, jamen så ruster man sig også stadig mere bedre til at kunne på alle andre planer, så at sige, have denne forestillingsevne til at kunne skabe de visioner, som hele samfundet har brug for. Så det er det, der er vores opgave, at sørge for, at vi er stadig flere folk, der er i udvikling, der laver de nye opdagelser, som laver en renaissance, som lever en renaissance. Og så dermed er det medium, der også kan sørge for, at det her bliver den nye paradigme, som hele samfundet med tiden bliver en del af.
Jeg sidder og tænker på,